Sabahınız xeyir, Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız.
Hər vaxtınız xeyir, Bakı vaxtilə səhər saat 8-də efirdə xəbərlər proqramıdır. Verişi biz aparırıq İlkin Məmmədov
və Rövşən Qəmbərov. Bakıda bugün hava əsasən yağmursuz keçəcək, amma buludlu olacaq. Gün ərzində gilavar, axşam isə xəzr əsəcək. Temperatur 30-35 dərəcə olacaq.
Azərbaycan rayonlarında da hava eyni cür olacaq. Gündüz yağmursuz, axşam tərəfi amma yağış yağa bilər. Qərb küləyi əsəcək və temperatur burada da 30-35 dərəcə arasında dəyişir.
Hər cür havada sizə ancaq xoş əhval-ruhiyyə arzulayırıq. Verilişimiz də xəbərlərlə davam edir.
Ermənistan prezidenti dünən bir qrup Azərbaycan və erməni ziyalısını qəbul edib. Müştərək heyəti Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev də dünən gecə qəbul edib.
Avropa Şurasının monitoring komitəsi Azərbaycan mətbuatının vəziyyəti ilə bağlı müzakirəni sentyabra saxlayıb.
Amerika prezidenti istəyir ki, İraq-İsrail modeli ilə inkişaf eləsin.
Və Cənubi Osetiya separatçıları Gürcüstan hakimiyyətini bu gecə atəşkəsi pozmaqda ittiham ediblər.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndisə xəbərlərimiz daha ətraflı olacaq.
Dünən Ermənistan prezidenti bir qrup Azərbaycan ziyalısını qəbul edib. Onlar görüşdə Ermənistan prezidenti bildirib ki, ziyalıların qəbul eləməyi onunla bağlıdır ki, istəyir ki, iki ölkə arasında ünsiyyət qurulsun və bu Qarabağ probleminin həllinə bir tövbə olsun. Azərbaycan və erməni ziyalıları bir yerdə iştirak ediblər həmin görüşdə. Onlar əvvəl Qarabağda, Dağlıq Qarabağda olublar və separatçı rejimin rəhbəri Arkadi Qukasyanla görüşüblər, sonra isə oradan Yerevana yollanıblar. Yerevandan isə dünən onlar Azərbaycana gəliblər.
Ziyalılar isə prezidentə deyiblər ki, dünənki görüşdə erməni və Azərbaycan ictimaiyyətləri arasında əlaqələrin yaradılması zəruridir. İki xalq arasında dözümlü münasibət yaratmaq üçün yaşlı nəslin nümayəndələri arasında bir vaxtlar olan dostluğu bərpa eləmək lazımdır. Bu işə gənc nəsli də qoşmaq lazımdır. Müşərək heyət Xankəndində separatçı Dağlı Qarabağ Respublikasının prezidenti Arkadi Qukasyanla da görüşüb. Onlar dünə Azərbaycan prezidenti də qəbul edib. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyindən Xəzər İbrahim deyir ki, belə səfərlər iki ölkə arasında inamı möhkəmlətmək məqsəd daşıyır. Bu görüşlərdə iştirak edənlərdən biri Bakı Musiqi Akademiyasının rektoru Fərhad Bədəlbəyli xəbərlərdən sonra.
Azərbaycan prezidentinin dünənki erməni ziyalılarını qəbul eləməsi ilə bağlı Azərtac məlumat yayıb. Qrupa Ermənistanın Rusiya Federasiyasındakı fövqəladə və səlahiyyətli səfiri, Ermənistanın əməkdar incəsənət xadimi professor Armin Simbatyan, Yerevan Dövlət Konservatoriyasının rektoru Sergey Saracyan, Ermənistanın Milli Elmlər Akademiyasının prezidenti akademik Radik Martirasyan, Ermənistanın xalq artisti Rus Dram Teatrının bədii rəhbəri professor Aleksandr Qırqaryan və Ermənistan Respublikası Respublika Xəstəxanasının terapiya şöbəsinin müdiri Lyudmila Qaryan daxildir. Görüş zamanı Azərbaycan prezidenti Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı Azərbaycanın mövqeyini bir daha bəyan eləyərək vurğulayıb ki, bu münaqişə yalnız və yalnız Azərbaycanın ərazi bütövlüyü və sərhədlərin toxunulmazlığı çərçivəsində həll oluna bilər. Dağlıq Qarabağa yüksək muxtariyyət verməklə bunu Azərtac deyir.
Xəbərlər davam edir. Avropa Şurasının monitoring komitəsi Azərbaycan mətbuatının vəziyyəti ilə bağlı müzakirəni sentyabr ayında saxlayıb. Bu haqda qurumun Azərbaycan üzrə həmmərcüzəçisi Andres Herkel məlumat verib. Müzakirə dünən olmalı idi, amma Herkel deyib ki, təxirə düşmə monitoring komitəsində Rusiya ilə bağlı müzakirələrin gərgin keçməsi ilə bağlı olub.
Mən deməliyəm ki, bu heç bir şəkildə bizim Azərbaycanda azad sözün və siyasi məhbusların vəziyyəti ilə bağlı baxışımızı dəyişmir. Monitoring komitəsində bu məsələni qaldırmaqla ona diqqət çəkmək istəyirik ki, Azərbaycanda hadisələr bizi qanı eləmir. Amma biz ümid edirik ki, bu bir ayda, heç olmasa sentyabra qədər bu sahədə vəziyyət dəyişə bilər. Biz bunu gözləyirik. Əks halda vəziyyət pisləşəcək. O zaman biz sentyabrda yazılı bəyanatla çıxış eləyəcəyik. Azərbaycanda vəziyyətlə bağlı qətnamə qəbul edilməsini tələb eləyəcəyik. Necə ki, belə bir sənəd Rusiyadakı durumla bağlı qəbul olunub.
Bu, Andres Herkel idi. Azərbaycan jurnalistləri isə bugün dəyərli masa keçirib öz problemlərini müzakirə edəcəklər. Bu barədə də xəbərlərdən sonra və 9 verişimizə daha ətraflı danışacağıq.
Mən istefamı prezidentlə razılaşdırmışam, vəzifədən onun razılığı ilə gedirəm. Bunu Bakı polisinin keçmiş rəisi Məhərrəm Əliyev deyib AP agentliyinə. O bildirib ki, istefa verməyinin bir neçə səbəbi var, amma keçmiş rəis həmin səbəbləri açıqlamayıb. Məhərrəm Əliyev deyib ki, əgər prezident ona başqa bir vəzifə etibar eləsə, təklifi qəbul edəcək. O bildirir ki, vəzifədən getsə də Sadiq Əliyevçi kimi qalacaq.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Azadlıq Radiosunun səhər verişində Xəbər Ətərdə xəbərlər davam edir. Amerika prezidentinin miqrasiya planı senatdan keçməyib. Buşun planı milyonlarla qanunsuz miqrantın Amerika vətəndaşlığı almasına yol açacaqdı. 100 yerli senatın 60 üzvü qanun layihəsinin əleyhinə səs verib. Bushun özü isə başqa bir tədbirdə İraqla bağlı çıxış edib, deyib ki, İraqa 30 min əlavə qüvvənin göndərilməsi ilə işə düşən yeni strategiyanın uğur qazanması üçün vaxt lazımdır, çünki strategiya ilkin mərhələdədir. Bush onu da deyib ki, İraqın İsrail modeli üzrə inkişafını istəyərdi. Prezident bildirib ki, Amerikanın İraqdakı missiyasının məqsədi yaraqların hücumlarının kökünü kəsmək deyil, elə bir demokratiya qurmaqdır ki, zorakılıqlara baxmayaraq inkişaf edə bilsin.
İraq polisi 20 başı kəsik meyit tapıb, onları Salman Pak şəhərində Dəclə çayının sahilində tapıblar və indi şəxsiyyətlərini müəyyən edirlər.
Rumıniyalı deputatlar Avropa Şurası Parlamentin Asambleyasını tərk ediblər. Onların narazı salanı olub ki, Asambleyada hesabat hazırlayıblar ki, Rumıniyada Amerikanın gizli həbsxanaları var. Söhbət Amerikan Mərkəz Kəşfiyyat İdarəsinin terrorda şübhəli bilib tutduğu şəxslər üçün gizli məhbəslərdən gedir. İsveçli senator Dick Martin hesabatında Polşada ittiham olunub. Həm Polşalı, həm də Rumıniyalı deputatlar deyiblər ki, Martinin hesabatı tutarlı sübutlara əsaslanmır.
Rusiya Həmasla əlaqələri kəsməyəcək. Baxmayaraq ki, beynəlxalq ictimaiyyət Qəzzə zolağını ələ keçirən bu radikal qruplaşmanın təcrid eləmək siyasəti aparır və Rusiyanı da buna çağırır. Rusiya Xarici İşlər Nazirinin müavini Oleq Ozerov deyib ki, İsraillərlə Fələstinlər arasında sülhü ancaq dialoqla yaratmaq olar. Keçən ilki parlament seçkilərini udandan sonra Həmasın nümayəndə heyəti 2 dəfə Moskvada olub.
Cənubi Osetiya separatçıları Gürcüstan hakimiyyətinə atəşkəsi pozmada iddiam ediblər. Deyiblər ki, Gürcülər dünən gecə 20 dəqiqə ərzində Kverent kəndini min atanlardan, qumbar atanlardan və pulemyotlardan intensiv atəşə tutublar. Amma tələfatın olub-olmaması haqqında məlumat verilmir. Bölgədəki Gürcü sülh məramlarının komandiri Mamuka Kuraşvili isə deyib ki, separatçıların yaydığı məlumatlar yalandır.
Azadlıq Radiosunun bu saatda olan əsas xəbərlərini dinlədiniz. Verilişimiz davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Və bir daha sabahınız xeyir olsun. Bakıda saat 9-a işləyib artıq 8 dəqiqə və Azadlıq Radiosunda xəbərlərə qulaq asırsınız. Və xəbərlərdə də dedik, Ermənistan prezidenti dünən bir qrup Azərbaycan və Ermənistan ziyalısını qəbul eləmişdi. Müştərək heyəti dünən gecə Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev də qəbul eləyib. Koçaryanla görüşə Koçaryan demiş ki, ünsiyyətin qurulması və iki xalq arasında etimad apavası yaradılması üçün yaradılması Qarabağ münaqişəsinin həllinə yaxşı töhfə olardı.
Koçaryan həm də hesab edir ki, indiki reallıqlara baxmayaraq əməkdaşlıq nöqtələrini tapmaq lazımdır və Yerevan bu prosesdə hər vasitə ilə yardım eləməyə hazırdır.
Azərbaycan mətbuatında Azərbaycanda siyasilər, qeyri-hökumət təşkilatları bu görüşdə iştirak edən ziyalılara o qədər bir mənalı münasibət və səmimlə bugünkü Şəhər qəzetlərində də bundan bağlı yazılar var.
Yeni Müsavat qəzeti bir sıra ictimaiyyət nümayəndələrinin, partiya sədrlərinin fikirlərini verib. Məsələn, rüsvayçılıq və biabırçılıq, Polad Bülbüloğlunun Dağlıq Qarabağa səfəri Qarabağın azad olunması üzrə hərəkatın lideri Akif Nağı tərəfindən belə səciyyələndirilib. Səfir buna görə cavab verməlidir. Bu məsələ bizim 3 iyul tarixli iclasımızda xüsusilə müzakirə olunacaq, lakin artıq aydındır ki, biz səfirin geri çağırılması məsələsini qaldıracaq. Xarici siyasət üzrə sabiq dövlət müşaviri Vəfa Quluzadə səfirin səfərini yol verilməz addım kimi qiymətləndirib. Bu hakimiyyətin münaqişənin həll olunmasına qədər Azərbaycan nümayəndələrinin Ermənistana və Dağlıq Qarabağ səfərlərinin yol verilməz olduğu haqda çağırışlarla bir araya sığmır. Amma tamamilə aydındır ki, Polad Bülbüloğlu belə bir səfəri öz istəyi ilə eləyə bilməzdi, öz təşəbbüsü ilə eləyə bilməzdi. Vəfa Quluzadə deyir bunu. Müsavat Partiyasının başqanı İsa Qəmbər səfərin hərəkətindən təəccübləndiyini deyib. Əli Kərimli də eyni təcrübü ifadə edib AXCP-nin sədri.
Bundan bağlı bugünkü Zərkal qəzetində də bir var ki, Murad Sədəddinov hüquq müdafiəsi deyir ki, o adamlar ki, əvvəllər jurnalistləri Ermənistana və Dağlıq Qarabağa səfərə görə az qala edam olunmasını istəyirdilər və onları Azərbaycanlıların cəlladları ilə bir stol arxasında oturmaqda ittiham edirdilər. Onlar özləri də indi eyni addımı atırlar. Nizam Bəhmanov deyib ki, Qarabağın Azərbaycanlı icmasının rəhbəri Nizam Bəhmanov deyib ki, hər bir Şuşalı, hər bir Azərbaycan vətəndaşı, məcburi köçkün olan Azərbaycan vətəndaşı əvvəl-axır öz doğma torpağına qayıtmalıdır. Bunu o APA-ya demişdi. Və Minsk qrupunun həmsədlərin təşəbbüsü ilə Fərhad Bədəlbəyli, Kamal Abdullah və Polad Bülbüloğlunun bu Qarabağa və Şuşaya səfəri ilə bağlı da deyib ki, doğma torpaqları yenidən gedib görməkdə təəccüblü heç nə yoxdur və xüsusilə nəzərə alanda ki, bu iki münaqişə tərəfi arasında qarşılıqlı etimadın yaradılmasında da mühüm rol oynayır.
Səhər qəzetlərinin icmalını birazdan davam elətdirəcəyik. Görəcəyik ki, qəzetlər ayrı hansı mövzulardan yazıblar. Hələlik isə verilişimiz Fərhad Bədəlbəyli ilə müsahibə ilə davam eləyəcək. Bir müddət əvvəl müsahibəni həmkarım İlkin Məmmədov götürüb. Müsahibə haqqında birazdan hələlik isə bir elana qulasaq.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar.
Məhkəmədən bir məlumat vermədilər.
Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətə tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Və xəbər ətər verişi davam eləyir. Fərhad Bədəlbəyli Bakı Musiqi Akademiyasının rektoru Polad Bülbüloğlu və Kamal Abdullah ilə birgə Koçaryanla və Prezident İlham Əliyevin də qəbul edildiyi heyətlərin tərkibində olanlardan biriydi. Onunla səhər saatlarında danışdıq biz və bu səfərlə bağlı olan təəssüratlarını da soruşduq. Birinci sualımız belə olmuş ki, Azərbaycanda sizə qarşı ittihamlar yönələcəyini bilə-bilə belə bir təkliflə razılaşmaq Fərhad Bədəlbəyli üçün çətin deyildimi, həm də Şuşaya getmək?
Ola bilər, əlbəttə. Amma neyniyik, nə qədər ağır olsa da bu proses başlamalıdır. Çünki onda oradadır bu proses gedir. Və hiss edirəm ki, onlar başa düşürlər ki, geçdik. Bunu həll eləmək lazımdır. Çox şadım ki, dünən bizim prezidentimiz çox sərt şəkildə ona dedi ki, istiqlal, azadlıq, belə formalar, Dağlı Qarabağ heç vaxt yaramaz və istiqlal haqqında heç fikirləşməyin. Ona görə çox pərt oldular. Amma başa düşdülər ki, onsuz da başa düşdülər ki, heç vaxt olmaz. Bir də başa düşdülər, alacaq olmayıcı onlardan asılıdır. Hər halda mən gördüm ki, bu proses getməlidir.
Bəyax, səhər qəzetlərinin icmalında da eşitdiniz ki, bəzi ictimaiyyət nümayəndələri bunu rüsvayçılıq, biabırçılıq kimi qiymətləndiriblər. Həmkarım İlkin Məmmədov Fərhad Bədəlbəylidən bu məsələyə də münasibətini öyrənib.
Demokratik cəmiyyətdə yaşayırıq biz. İttiham da eləyəli bilərlər bizi, tənqid də eləyərlər bizi, nə olur? Normal şəkildə, bunu normal qəbul edirik. Haradasa əlbəttə ağırdır, çünki biz orada İmkan daxilində bizim maraqlarımızı müdafiə edirdik. Əlbəttə, biz bəlkə mən profesional deyirəm, amma hər halda öz mövqeyimi dedim çox sərt şəkildə. Amma ittihamlar neyəyək? Əlbəttə, mən orada da dedim ki, bizim cəmaatımız, qaçqınlarımız, əlbəttə bunu çox çətinliklə qəbul edirlər. Amma işləmək lazımdır.
Neyiniyik? Fərhad Bədəlbəyliyə növbəti sualımız elə bu təklif hardan gəldi? Necə oldu ki, belə bir səfərə razılaşdılar? Burada qəfil oldu ya, belə deyə də, əvvəlcədən razılaşdırılmışdı, bununla bağlı idi?
Təklif hardan gəldi? Cəng eləyiblər, dedilər ki, bax, belə getmək lazımdır. Belə fikir var idi, biz müzakirə elədik, qərara gəldik ki, getmək lazımdır.
Şuşanı yenidən görmək necə hissi idi? Şuşalı Fərhad Bədəlbəyli üçün, Polad Bülbüloğlu üçün, Qarabağlı olan Polad Bülbüloğlu üçün və başqa həmkarınız üçün.
Əlbəttə, məncə çətindir Şuşaya getmək. Təsəvvür eləyin, Bülbül evində az qaldı. Mən də, Polad da. Bu psixoloji şokdur, bu zarafat deyil. Bu çox böyük bir psixoloji şokdur. Amma mən də elə təsəvvür edirəm ki, biz ora getməliyik. Yavaş-yavaş ora getməliyik.
Və Şuşa çox mu dəyişib? Yenə həmin Şuşa idi mi? Azərbaycanlarsa Şuşa doğma gəldi mi Fərhad Bədəlbəyliyə? Və son sualımız bu idi.
Əlbəttə, çox çətin vəziyyətdədir. O, bir tərəfdən mənə elə gəldi ki, haradasa onlar başa düşürlər ki, bəlkə Şuşa heç vaxt Azərbaycanlarsız yaşaya bilməz. Bu tendensiyanı mən hiss eləmişəm. Şuşa çox pis vəziyyətdədir. Adamlar çox az idi, 1-2 nəfərdir. Dağıntılar çoxdur, bərpa xahişləri mən orada görməmişəm.
Bu Fərhad Bələbəyli idi, Bakı Musiqi Akademiyasının rektoru və özü də əslən Şuşalı olan Fərhad Bələbəyli.
Biz ondan danışırdıq ki, Azərbaycan ziyalılarının bir qrupu dünən Ermənistan prezidenti Robert Koçaryanla görüşüb və sonra müştərək heyət həm də Azərbaycan prezidentinin qəbulunda olublar. Bundan əvvəl də həm də Dağlıq Qarabağda separatçı rejimin rəhbəri Arkadi Kukasyanla görüşüblər.
Azadlıq Radiosunun xəbərətər verişi xəbərlərin icmalı ilə davam edəcək, amma elanlardan sonra.
Biz Azadlıq Radiosuyuq.
Sizin sözü azad deyən.
Söhbət nədən gəlir, Ram? Nə qədər verəcəklər? 1 milyon dolar, 2 milyon dolar, 3 milyon, 5.
Fikri azad ifadə edir.
Hər mitinqdə, tutaq ki, dopingə rast gələndən sonra mən özümü daha gümrah hiss edirəm. Qan dövriyyəsi güclənir, insanda adrenalin artır.
Mən düşünmürəm ki, bunları dopingayla və mitinqlə həll etmək olar.
Güvəndiyiniz.
90-cı ildən bəri gəlirlər, gedirlər, gəlirlər, gedirlər, gəlirlər,
gedirlər. Gəlsin barmağı yumsun ki, nəsə iş görüb. Biz bunları görməmişik. Bəlkə də adımıza yazıblar, xərcləyiblər biz bunları.
Azadlıq Radiomuz.
Hər gün 24 saat 101.7 FM-də.
Azadlıq Radiosunda xəbər ətər verilişi davam edir. Söz verdiyimiz kimi mətbuat ayrı hansı məsələlərdən yazır. Azadlıq qəzeti Məhərrəm Əliyevin qardaşı da vuruldu. Belə bir məqalə dərc eləyib, Adil Əliyev neftçidən getdi. Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsinin rəisi qəzet yazır ki, Məhərrəm Əliyevin vəzifədən getməsindən 24 saat keçməmiş onun yaxınlarına qarşı hücumların başladığı barədə məlumatlar yayılır. Qəzet öz məlumatlı mənbələrinə istinadən yazır ki, Adil Əliyev, Məhərrəm Əliyevin qardaşı, Neftçi İdman Klubunun vitse prezidentliyindən kənarlaşdırılıb. Halbuki o bu vəzifəyə bir neçə ay öncə seçilmişdi. Gözlənilirdi ki, bu ilin sonu gələnin əvvəllərində hətta onu AFFA-ya prezident qoyacaqlar. Qəzet yazır ki, Əliyevin məhz buna görə Neftçiyə gətirildiyi bildirilirdi, lakin Məhərrəm Əliyevin istefaya göndərilməsi onun bu perspektivinin üzərindən xətt çəkib. Adil Əliyev heç kəsin gözləmədiyi tərzdə vuruldu. Qəzet yazır ki, bu Əliyev qardaşlarına qarşı hücumun prezident aparatından idarə olunduğunu ortaya qoyur. Azadlıq qəzeti daha sonra isə yazır ki, dünə bundan bağlı hakimiyyətə yaxın dairələrdən başqa bir məlumat da alıb. Xəbərdə deyilir ki, iyunun 27-si səhər saatlarında prezident aparatına çağırılan Məhərrəm Əliyevə sabiq səhiyyə naziri Qudası Əli İnsanovu susturmağı tələb eləyiblər. Məhərrəm Əliyev isə bunu bacarmayacağını bildirib. Ardından ondan Əli İnsanovla qohumluq əlaqələrini kəsməyə və mətbuatda Qudasının ünvanına sərt təhqiramiz çıxış eləmək təklif edilib. Qəzet yazır ki, bu təkliflərdən imtina edən Məhərrəm Əliyevin, əgər bütün bunlar mənim vəzifəmlə bağlısa, onda mən istefa verməyə hazıram dediyi vurgulanır. Bundan sonra o yeri dönərək istefa ilə bağlı raport yazıb. Məhz buna görə 2 gün ərzində Əliyev qardaşlarına bu qədər təzyiqlərin edildiyi bildirilir. Qəzet, Azadlıq qəzeti bunu öz mənbələrinə istinadən yazır.
Dünəndən ən çox danışılan mövzusu buydu. Məhərrəm Əliyev niyə istefa verib? Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsinin rəisi və bununla bağlı rəisin özü AP agentliyinə müsahibəsində biraz cavab verməyə çalışıb və xəbərlərdə də bu haqda məlumat verdi. Polis məmurunun demədiklərini və deyə bilmədiklərini isə dünən axşam Azadlıq Radiosunun efirindəki kontekst proqramında Babək Bəkir araşdırıb öz reportajında.
Demək isə belə ki, birinci Məhərrəm Əliyevin yerinə kim qoyulacaq? Orada biz müəyyən şeyləri biləcəyik. Bir də sonradan bəli, təbii olaraq, yəni onun olunacağı təyinatdan, yəni çox şey asılı olacaq ki, onda bilinəcək, bu vurulub yoxsa əksinə bundan hakimiyyət daha yaxşı istifadə edəməz.
Bunu Femida 007 qəzetinin baş redaktoru Əyub Kərimov deyir. Ancaq Nəsimi rayon polis idarəsinin keçmiş rəisi istifada olan polkovnik leytinant Mahmud Hacıyev deyir ki, Məhərrəm Əliyevin öz postundan gedəcəyi gözlənilirdi və onun bu raportuna bir növ qabaqlayıcı addım kimi baxmaq lazımdır. Mahmud Hacıyev yada salır ki, Məhərrəm Əliyev indi həbsdə olan keçmiş səhiyyə naziri Əli İnsanovla çox yaxın qohumdur. Məhərrəm Əliyev bu müddət ərzində heç vaxt yaxın qohumu haqqında tənqidi fikirlər dilə gətirməyib. Mahmud Hacıyev hesab edir ki, Əli İnsanov ətrafında baş verən hadisələr Məhərrəm Əliyev və tutduğu postla vidalaşmaq zərurəti yaradırdı. Onun sözlərinə görə dövlət başçısı da elə proseslərin bu şəkildə inkişafında maraqlı idi.
Əli İnsanov özünüz bilirsiniz ki, nə Fərhad Əliyev deyil, nə Zakir Nəsirov deyil və digərləri deyil ki, ağzına sualı dayansın, sussun. Kifayət qədər danışır, kifayət qədər də aqressiv danışır, kifayət qədər də samballı danışır və s.
Mahmud Hacıyev də deyir ki, üstəlik Məhərrəm Əliyevin yerinə gətiriləcək şəxsin kimliyi də prosesə müəyyən aydınlıq gətirəcək. Yəni onun gümanlarına görə əgər Bakı Baş Polis İdarəsinin yeni rəisi polis sistemində müəyyən çəki sahibi olacaqsa, onun sonradan Daxili İşlər Nazirini də əvəz etməyəcəyini istisna etmək olmaz. Yeri gəlmişkən təhlilçilər Məhərrəm Əliyevin istifasının səbəblərindən birini də onun Daxili İşlər Naziri Ramil Subovla uzun illər çəkişməsi ilə izah edirlər. Hətta Məhərrəm Əliyev ağır qətl və adam oğurluqlarında ittiham edilən və Daxili İşlər Nazirliyində qərarlaşan Hacı Məmmədovun dəstəsinin işi ilə bağlı da çox maraqlı açıqlamalar verirdi. O deyirdi ki, uzun illər ağır qətl və adam oğurluğu ilə məşğul olan bir dəstəyə Daxili İşlər Nazirliyinin Baş Cinayət Axtarış İdarəsinin keçmiş baş əməliyyat müvəkkili, hazırda ömürlük həbsdə olan Hacı Məmmədovun rəhbərlik etdiyi inandırıcı görünmür. Yəni bu dəstə daha yuxarı orqanlardan himayə edilirdi ki, belə uzun müddət fəaliyyət göstərə bilmişdi. Şərq-Qərb Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Ərəstun Oruzlu isə deyir ki, əslində Azərbaycanda bir strukturda iki böyük fiqurun çəkişməsi kimi hallar əvvəllər də baş verib. O vaxt illər keçmiş baş prokuror və indi Rumıniyada Azərbaycanın səfiri olan İldar Həsənovun keçmiş müavini İsa Sadıqovla münaqişəsini yada salır. Ərəstun Oruzlu deyir ki, həmin münaqişənin sonunda keçmiş dövlət başçısı hər iki şəxsi tutduğu postdan uzaqlaşdırdı. Ərəstun Oruzlu hesab edir ki, əgər indi də belə bir hal özünü göstərməsə, bu ikinci tərəfin güclənməsi ilə müşahidə ediləcək.
Konturlar müəyyənləşməlidir. Çünki Məhərrəm Əliyevə istifaya getdiyi təqdirdə artıq polis orqanlarında hələ Heydər Əliyevin dövründən başlayan balans pozulmuş olur. Məni gəlir ki, bu balansı qoruyub saxlamaq məqsədi ilə əks tərəfində itki verəcəyi istisna olunmur.
Hər halda Məhərrəm Əliyevin istifasının səbəbləri ilə bağlı müxtəlif fikirlər səslənsə də, bir məqam ətrafında bütün fikirlər üst-üstə düşür. Bu fikir də ondan ibarət ki, Məhərrəm Əliyevin istifaya göndərilməsi Prezident İlham Əliyevin getdikcə öz mövqeylərini gücləndirməsindən xəbər verir. Məhərrəm Əliyev İlham Əliyevin hakimiyyətinə qarşı çıxmasa da, o Daxili İşlər Nazirliyi sistemində daha sərbəst fikirləri ilə fərqlənirdi.
Babək Bəkirin reportajı. Məhərrəm Əliyevin istifasının səbəbləri haqqında siz nə düşünürsünüz? Adi vətəndaşlar nə deyir? Öz fikirlərini bizim saytımızda olar, mesajlar vasitəsilə artıq göndərirlər. Azadlıq Radiosu az ünvanında bundan bağlı sorğu keçirilir ki, Məhərrəm Əliyev niyə istifa verdi? Artıq daxil olan mesajlar əsasında ümumiləşdirsək, 67% fikrini bildirənlərdən hesab eləyir ki, Məhərrəm Əliyevi buna məcbur eləyiblər. Qalan təxminən 33% isə hesab edir ki, onu ancaq ona görə işdən çıxardıblar ki, o Əli İnsanovun qohumudur.
Azadlıq Radiosu.az saytında bizim ünvanımızda təkcə sorğular yox, günün aktual hadisələri ilə bağlı və ən çox müzakirə olunan mövzularla bağlı forumlarımıza keçirilir. Bu dəfəki forumumuz İslamla bağlıdır. İslamın güclənməsi demokratiyanın böhranı fonunda baş vermir ki. Məsələ buradadır ki, Azadlıq Radiosunun əməkdaşı Babək Bəkir bu günlərdə demokratiya və İslam mövzusunda da müəllif araşdırması hazırlayıb. Bu araşdırmaya da bizim saytımızda həm qulaq asa bilərsiniz, həm mətni ilə tanış ola bilərsiniz. Və Azərbaycanda İslamın güclənməsinin səbəbləri və bunun mümkün nəticələrindən danışılır. Siz necə düşünürsünüz? Azərbaycanda İslamın güclənməsi demokratiyanın böhranı fonunda baş vermir ki? Bununla bağlı Zahid yazıb Bakıdan ki, demokratiyanın böhranı Azərbaycanda neqativ halların, rüşvətin, korrupsiyanın inkişafına necə təsir edirsə, İslam pərdəsi altında gizlənən yaramazların da fəallaşmasına bir o qədər köməklik eləyir. İslam dini yarananda bütləri inkar eləyib tək Allahlığı qəbul elədi. Yenə üzr istəyirəm. Bu yaramazlar hansı əməllərdən çıxdığı hamıya məlumdur.
Namiq Bakıdan bir cümlə ilə yazıb fikrini ki, İslamın özü elə ən böyük demokratiyadır. Badi Köbə adlı dinləyicimiz isə yazır ki, Azərbaycanda İslam hələ ki güclənməyib, sadəcə dəb halını alıb. İslami dəyərlər fanatizmlə ölçülür. İnsanların bəziləri İslama yeni gəldiklərindən fanatizmə gedirlər. Hamını kafirlikdə ittiham edirlər və onların İslami bilgiləri o qədər azdır ki, öz müsəlman yoldaşlarının namaz qılmamasını iddia etməkdən başqa, düzgün namaz qılmamasını iddia eləməkdən başqa heç nə bacarmırlar. İslama görə insanlar rəhbərə tabi olmalıdır. Bu baxımdan indiki dövrdə hakimiyyətə yeganə alternativ İslamdır. Amma hansı İslam? Bax, sual budur.
Bakıdan Elmin Həsənli kimi özünü təqdim edən dinləyicimiz yazır ki, Azərbaycanda İslamın güclənməsi nəinki demokratiyanın, hətta Azərbaycanın böhranı şəraitində baş verir. İslam gücləndikcə bu ölkədə insanların təhsilə marağı azalır, radikal İslamçılar hətta elmə təhsilə neqativ münasibət də bəsləyirlər, iddia edir bunu dinləyicimiz. Onlar üçün bu dünyada yalnız bir kitab var, Quran. Onlar üçün oxunması kitablar yalnız dini kitablardır. Amma bugün bizim ölkədə demokratik dəyərlərin yayılması üçün çocuqlarımıza normal təhsil vermək, onları savadlandırmaq lazım deyilmi? Və postscriptum, Mən qeyri-siyasi demokratiyadan danışırdım. Bunu dinləyicimiz yazırdı.
İlkin bir nəfər də Sürixdən yazıb, Musa adlı dinləyicimiz deyir ki, təbii ki, son 10 il ərzində keçirilən seçkilərin hamısının eyni ssenari ilə saxtalaşdırılması və hər dəfə Qərbin bu biabırçılıqları irəliyə doğru addım adlandırması, onların gizli razılığı ilə siyasi müxalifət və azad mətbuatın boğulması fonunda din amilinin güclənməsi gözlənləndi. Təbii ki, bu tendensiya vətənimizə qaranlıq və qorxulu bir gələcək vəd edir. Bunu Musa yazır Sürixdən.
Və burada başqa mesajlarımız da var, amma vaxtımız üzündən bunun hamısını biz oxumayacağıq bugün. Xatırladaq ki, siz də gəlib Azadlıq Radiosu.az ünvanında forumumuza qatılı fikirlərinizi bildirə bilərsiniz və əgər təhqirlərə və ya hər hansı qanunsuz çağırışlara yol vermişsə bu mesajları biz efirdən də səsləndirəcəyik. İndilik Azadlıq Radiosunun xəbərətər verişi davam eləyəcək və birazdan biləcəksiniz ki, dünyada köçkünlərin yaranmasına səbəb ola bilən yeni bəla yarana bilər.
Azərbaycanda dövr dəyişəndə o dövrlə bağlı hər şeyi yıxırlar, başqaları isə nostalgiyadan pul qazanırlar.
Və Azərbaycan futbolu Avropaya necə yol aça bilər? Bunların hamısından qısa-qısa ses çatdırmağa çalışacağıq birazdan.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar.
Məhkəmədən bir məlumat vermədilər.
Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətəz tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Azadlıq Radiosunda xəbər ətər verilişi davam edir. Dünyada məcburi köçkünlərin 10 il sonra 50 milyon nəfər də arta bilər. Bu, BMT-nin növbəti araşdırmasında deyilir, amma məcburi köçkünləri yurt yuvasız qoyan müharibələr, siyasi və sosial böhranlar olmayacaq.
50 milyon adamın köçünə səbəb ola bilən yeni bəla da düzdür, elə insan əməlinin ağlının nəticəsi olacaq, amma bəlkə də ağılsızlığının, çünki söhbət təbiətin dəyişdirilməsindən, dəyişməyindən gedir, səhralaşmadan və tədbir görülməsə bu bəla Azərbaycandan da yan ötməyəcək və bugün yaşıl, meşəli bağların yerində sabah boz söllüklər də ola bilər. Kəbrən Dilavərini dinləyək.
BMT-nin yeni araşdırmasına görə səhralaşma 10 milyonlarla adamı evindən didərgin sala bilər. Araşdırmada deyilir ki, səhralaşma və ya quraq torpaqların genişlənməsi qlobal böhranın nəticəsidir. Sənədə görə heç bir tədbir görülməsə, növbəti 10 il ərzində təxminən 50 milyon adam evindən didərgin düşəcək. Araşdırmada 25 ölkədən 200-dən çox ekspert işləyib. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyindən verilən məlumata görə, Azərbaycanda 8.6 milyon hektar ərazinin təxminən 3.6 milyon hektarında müxtəlif dərəcəli səhralaşma prosesi baş verir. Azərbaycandakı səhralaşmanın əsas səbəbi kimi isə irrigasiya, su və külək eroziyalar göstərilir. Kür Araz ovalığında Pişiron yarımadası və Naxçıvan Muxtar Respublikasında son 10 illiklərdə səhralaşma sürətlə gedir. Son vaxtlar neft gölməçələrinin artması, qrunt sularının torpaq səthinə yaxınlaşması da məhsuldar sahələri bataqlaşdırıb.
Qaz yoxdur. Meşələr qırılır bir ucdan.
Azərbaycan kəndisi üçün isə bu səs çox xarakterikdir. Ağacların qırılması ilə meşə örtüyünün azalması da səhralaşmaya gətirib çıxaran səbəblərdəndir. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Naziri Hüseyn Bağrov da elə həmişə bu vəziyyətdən şikayətçidir.
Biz axı çalışırıq, insanlar yaşayır, rifah artır ki, gözəl mühitdə, yaxşı təbiətdə yaşasın. Və bu yox olacaqsa, həttən artıq kəsad və usandırıcı olmaz ki, həyat. Yəni bunun qiymətini necə ölçmək olar?
Ekologiya ilə məşğul olan qeyri-hökumət təşkilatları isə deyirlər ki, hazırda torpaq sahələrinin özəlləşdirilməsi və qlobal istiləşməklə bağlı səhralaşma ölkənin ciddi ekoloji problemi olub. Onlar deyirlər ki, enerji layihələri, yol çəkilişləri ilə bağlı layihələrin həyata keçirilməsi ilə qarşıdakı bir neçə ildə 1000 kvadrat metr məhsuldar torpaq səhralaşmaya məruz qalacaq.
Bu, Kəbrən Dilavəri idi. Xəbərətlərdə indi çatdıracağım sonuncu reportaj olacaq, çünki vaxtımız az olduğundan...
Amma idman xəbərlərimiz də var, bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Cümə günü İsveçrənin Nyon şəhərində Çempionlar Liqası və UEFA Kubokunun yeni mövsümünün püşkü atılacaq. Azərbaycanı qitə kubokunda təmsil eləyəcək hər üç klubun, Xəzər, Lənkəran, Neftçi və MKT Arazi nümayəndələri də artıq İsveçrəyə yollanıblar. Xəzər, Lənkəranın nümayəndə heyətinə vitse-prezident Mayıs Mənsimov rəhbərliyi eləyir, Neftin nümayəndə heyətinə vitse-prezident Ramin Musayev və MKT Arazi nümayəndə heyətinə başçılıq eləyən klub prezidenti İkram Kərimlidir.
Azərbaycan UEFA kubokundakı iki təmsilçisindən biri MKT Karaz, Araz isə bugün Ukraynanın Aluşta şəhərində 2 həftəli təlim məşq toplanışına yollanır. Ukraynada 22 futbolçu ilə yollanıblar. 23-lü klubu orada 5 yoxlama oyunda keçirməyi planlaşdırırlar. Və MKT Araz ilk oyununu iyunun 30-unda keçirəcək.
İyunun 28-də Yekaterinburg və Nijni Tagil şəhərində Rusiyanın ilk prezidenti Boris Yeltsin şərəfinə beynəlxalq voleybol turniri start götürüb, bu barədə məlumat vermişdik. Təəssüf ki, turnir Azərbaycan voleybolçuları üçün uğursuz başlayıb. İlk oyunda Hollandiya voleybolçuları ilə qarşılaşan Faiq Qarayevin yetirmələri 0-3 hesabı ilə uduzublar. Azərbaycan yığması cümə günü, yəni bugün Rusiyanın gənclər yığması ilə qarşılaşacaq.
İdmandan da xəbər tutduq. İndi isə verişimizin axırına az qalıb. Xəbərlərin icmanına keçməzdən öncə havaya da nəzər salaq.
Sinoptiklər deyirlər ki, gün ərzində Bakıda hava buludlu olacaq, amma əsasən yağmursuz keçəcək. Gündüz qılavar, axşam xəzri küləyə əsəcək. Temperatur 30-35 dərəcə olacaq.
Azərbaycan rayonlarında da hava eyni cür olacaq. Gündüz yağmursuz, amma axşam tərəfi yağış yağa bilər və rayonlarda qərb küləyə əsəcək. Temperatur burada da 30-35 dərəcə olacaq.
Hər cür havada sizə ancaq xoş əhval-ruhiyyə arzulayırıq. Verilişimiz isə xəbərlərin icmalı ilə birazdan davam edəcək.
Ermənistan prezidenti dünən bir qrup Azərbaycan və erməni ziyalısını qəbul edib və dünən gecə saatlarında eyni heyəti Azərbaycan prezidenti də qəbul edib.
Avropa Şurasının Monitoring Komitəsi Azərbaycan mətbuatının vəziyyəti ilə bağlı müzakirəni sentyabra saxlayıb.
Amerika prezidenti istəyir ki, İraq-İsrail modeli ilə inkişaf eləsin.
Və Cənubi Osetiya separatçıları Gürcüstan hakimiyyətini bu gecə atəşkəsi pozmaqda ittiham eləyiblər.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Ermənistan prezidenti dünən bir qrup Azərbaycan ziyalısını qəbul edib. Bunlar Azərbaycanın Rusiyadakı səfiri Polad Bülbüloğlu, Fərhad Bədəlbəyli və Kamal Abdulladır. Məlumatı Ermənistan prezidentinin rəsmi internet saytı yayıb. Görüşdə erməni ziyalıları da iştirak ediblər. Müştərək heyət əvvəlcə Dağlıq Qarabağda olub, sonra Yerevana gediblər. Prezident Koçaryan ziyalıların təşəbbüsünü alqışlayıb və deyib ki, ünsiyyətin qurulması nəticəsində iki xalq arasında etimad ab havası yaranacaq və bu Qarabağ münaqişəsinin həllinə yaxşı töhfə olacaq.
Ziyalılar səmimi görüşdə deyiblər ki, erməni və Azərbaycan şəhərləri arasında əlaqələrin yaradılması zəruridir ki, xalq arasında dözümlü münasibət yaratmaq üçün yaşlı nəslin nümayəndələri arasında bir vaxtlar olan dostluğu bərpa eləmək lazımdır. Bu işə gənc nəsli də qoşmaq vacibdir. Müştərək heyət Xan kəndində separatçı Dağlı Qarabağ Respublikasının prezidenti Arkadi Qukasyanla da görüşüb. Onlar dün Azərbaycan prezidenti də qəbul eləyib və həmin heyət Şuşada da olub.
Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev erməni ziyalılarının bir qrupunu qəbul eləyib və onların tərkibi belədir. Ermənistanın Rusiya Federasiyasındakı fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Sımbatyan, İravan Dövlət Konservatoriyasının rektoru professor Sergey Saracyan, Ermənistanın Milli Elmlər Akademiyasının prezidenti Radik Martirasyan, Ermənistanın xalq artisti Aleksandr Qriqaryan və Ermənistan Respublika Xəstəxanasının terapiya şöbəsinin müdürü Lyudmila Qriqaryan. Görüş zamanı Azərbaycan prezidenti Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı Azərbaycanın mövqeyini bir daha bəyan eləyərək vurğulayıb ki, münaqişə ancaq Azərbaycanın ərazi bütövlüyü çərçivəsində tənzimlənə bilər və Dağlıq Qarabağa yüksək muxtariyyət verilə bilər.
Xəbərlər davam edir. Avropa Şurasının Monitoring Komitəsi Azərbaycan mətbuatının vəziyyəti ilə bağlı müzakirəni sentyabra saxlayıb. Bu haqda qurumun Azərbaycan üzrə həmmərcəsi Andres Herkel məlumat verib. Herkel deyib ki, təxirə düşmə Monitoring Komitəsində Rusiya ilə bağlı müzakirənin gərgin keçməsi ilə bağlı olub.
Mən istefamı prezidentlə razılaşdırmışam. Vəzifədən onun razılığı ilə gedirəm. Bunu Bakı polisinin keçmiş rəisi Məhərrəm Əliyev deyib AP agentliyinə. O bildirib ki, istefa verməyinin bir neçə səbəbi var, amma keçmiş rəis həmin səbəbləri açıqlamayıb.
Amerika prezidentinin miqrasiya planı senatdan keçməyib, Bushun planı milyonlarla qanunsuz miqrantın Amerika vətəndaşlığı almasına yol açacaqdı. 150 senatın 60 üzvü qanun layihəsinin əleyhinə səs verib.
Cənubi Osetiya separatçıları Gürcüstan hakimiyyətini atəşkəsi pozmaqda ittiham eləyiblər. Deyiblər ki, gürcülər dünən gecə 20 dəqiqə ərzində Kverent kəndini mina atanlardan, qumbar atanlardan və pulemyotlardan intensiv atəşə tutublar. Amma tələfatın olub-olmaması haqqında məlumat verilmir. Bölgədəki gürcü sülh məramlarının komandiri Mamuka Kuraşvili isə deyib ki, separatçıların yaydığı məlumat yalan.
Və salam, bunlar Azadlıq Radiosunun xəbərətər verişində bu saata çatdıracağımız son xəbərlər idi və bir xəbərətərin də sonuna gəlirik, amma dalğanı dəyişməyin, çünki Azadlıq Radiosunun verilişləri ayın 1530 və 1296 tezliklərində həm də tanımışlar proqramı ilə davam edəcək.
Saat 9-da isə bizim verilişlərimizi siz Bakıda 101.7 FM-də dinləyə bilərsiniz. Həmin verilişdə biz Azərbaycan və erməni ziyalılarının bir yerdə müştərək heyətlə Ermənistana, Dağlıq Qarabağa və Azərbaycana bir yerdə səfər eləyib, bu ölkələrin prezidentləri ilə və separatçı rejimin rəhbəri ilə görüşməsi haqqında mövzunu davam elətdirəcəyik, çalışacaq ki, bu məsələ ilə bağlı daha ətraflı şərhləri və ictimaiyyət və siyasət nümayəndələrinin bu haqda nə deməsini sizə daha ətraflı çatdıraq.
Həmin verişdə başqa qonağımız da olacaq Rəşid Hacılı Media Hüquqları İnstitutundan, çünki bu gün jurnalistlər yenə də mətbuata təzyiqlər, həbs olunan jurnalistlərin durumunu müzakirə eləmək üçün dəyərli masa keçirəcəklər və bir Bakıda iki həbsə alınan jurnalistin müxalifət qazetinin jurnalistlərinin bugün apellyasiya şikayətinə baxılacaq və onlar azad oluna biləcəyi ya yox, bunlarla bağlı da danışacaq, amma saat 9-dakı xəbərətərdə.
Azadlıq Radiosu sizə həmişə günün ən aktual mövzularını ən geniş şəkildə, bütün şərhləri ilə, bütün nəzər nöqtələri ilə bir yerdə çatdırır. Azadlıq Radiosunun verilişlərini dinləməkdə davam edin. Bu 35 dəqiqədə isə sizdən bir söhbət eləyirdi. Rövşən Qəmbərov
və İlkin Məmmədov. Sağ olun, saat 9-da görüşənə qədər.
Hələlik.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir Xəbər Ətər biz çatdırıb.
Araşdırmalar.
Məhkəmədən bir məlumat vermədilər.
Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətər tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın. Tanınmışlar.
Tanınmışlar verilişinin bu dəfəki həm söhbəti sadəcə qonaq yox, həm də böyük bir dövlətin Azərbaycanda təmsilçisidir. Əslən Avropalı olsa da, özü Amerikanın orta qərb hissəsində böyüyüb. Ailəli də 4 övladı var. Özünün dediyi kimi arzusu ölkələri demokratik, qadınları qüdrətli görməkdir. Əlbəttə ki, başqa arzuları da var. Onları özündən eşidəcəyik. Beləliklə tanınmışlar verilişində mən İlqar Rəsulun bu dəfəki həm söhbəti Amerika Birləşmiş Ştatlarının Azərbaycandakı səfiri xanım Endorsdür. Amerika Birləşmiş Ştatlarının Azərbaycandakı səfiri xanım Endörsü Azadlıq Radiosunun studiyasında salamlamaqdan məmnunluq duyuram. Çox təşəkkür edirəm ki, vaxt ayırıb studiyamıza gəlmisiniz. Buna görə sizə minnətdarıq. Gəlin özünüzdən, ailənizdən, təhsilinizdən başlayaq.
With pleasure. First of all, let me say thank you very much for giving me this opportunity to be here with you this morning.
Böyük məmnuniyyətlə, ancaq əvvəl icazə verin, bu müsahibəyə görə söz təşəkkürümü bildirim. Mən Amerikanın orta qərb hissəsində böyümüşəm. Valideynlərim Norveç və Almaniyadan Birləşmiş Ştatlara mühacirət ediblər. Mən Chicago şəhərində ali məktəbdə oxumuşam, bundan sonra kollecdə oxumuşam.
College in St. Paul, Minnesota.
Ailəliyəm, 4 övladım var, böyüyünün 25 yaşı var. Hazırda Filippindədir. 22 yaşında əkiz uşaqlarım da var, oğlan və qız. Kollecdə oxuyurlar. Kiçik isə qızdır, 20 yaşı var. O mənimlə Azərbaycandadır, payızda Misirə getməyə hazırlaşır. Bizim özümüz ailədə 3 qız olmuşuq. Həyat yoldaşım da diplomatdır, hazırda təqaüddədir.
Uşaqlıqdan diplomat olmaq arzusu var idi, yoxsa iş belə gətirdi?
It's a very interesting question. And it's kind of a commentary.
Bu çox maraqlı sualdır. Mən 16 yaşımda təqaüd aldım və təhsil almaq üçün Fransaya yola düşdüm. Orada 3 ay Fransız ailəsi ilə birlikdə yaşadım. Buna qədər mən Amerikanın orta qərbindən kənara çıxmamışdım. Tam səmimi deyirəm ki, bu həyatımı tamamilə dəyişən bir təcrübə oldu. Çox gözəl bir Fransız ailəsində yaşayırdım. Həmin yay mən Fransız dilini də öyrəndim. O təcrübədən sonra artıq bilirdim ki, mən nəsə beynəlxalq arenada fəaliyyət göstərəcəyim. Yadımdadır ki, atam mənə və bacılarıma həmişə professional olmaq və peşəkar aləmdə özümüzə kariyer yaratmaq tövsiyə edirdi. Anamsa pedaqoji sahədə mütəxəssis olduğu üçün bu təşəbbüsü ürəkdən alqışlayırdı. Onlar tam əmin idilər ki, qadın hər zaman özünə arxalanmalıdır. Çünki qız hətta ərə getsə belə hər zaman həyat yoldaşını olacağına, ona həmişə dəstək olacağına zəmanəti yoxdur. Elə ona görə də mən məhz işləyəcəyim barədə düşünüb böyümüşəm. Xarici getmək isə mən də beynəlxalq münasibətlərdə işləmək həvəsi yaratdım.
He'll turn out to be able to support the family, so it's always important.
Ailədən gələn başqa bir ideya isə ictimaiyyətə xidmət etməyi tövsiyəsi idi. Bax, bu iki ideya son nəticədə mənim birbaşa olmasa da dolayısıyla diplomatiyaya gəlməyimə kömək elədi. Kollec yoldaşlarımdan biri Amerikada diplomatik fəaliyyətə başlamaq üçün zəruri olan testlərdən imtahan verməyə gedirdi. Bu sahəyə marağımı bildiyi üçün onunla imtahanı getməyə təklif elədim. Həmin imtahanlarda iştirak elədim və bəxtim gətirdi. John Hopkins Universitetini bitirib dərəcə aldıqdan sonra Dövlət Departamentində işə başladım. Mən İtaliyada John Hopkins Universitetində beynəlxalq araşdırmalarla məşğul olmuşam. Həmin universitetdə həmçinin təhsil alarkən beynəlxalq əlaqələri və beynəlxalq münasibətlərdə tədris eləmişim. Dövlət Departamentində diplomatik kariyeram artıq 25 ildir davam edir.
İlk növbədə onu deyim ki, profesionallarla söhbət eləmək mənim üçün xoşdur. Əgər bu profesional qadındırsa, bu iki qat zövq verir. Həyatda ən böyük itki kimləri hesab edirsiniz?
Well, undoubtedly that was the death of my parents.
Bu heç şübhəsiz mənim valideynlərimin itkisidir. Təəssüflər olsun ki, onlar bir-birindən çox qısa müddət ərzində vəfat elədilər. Arada təxminən 6 ay fərq oldu. Atamın və anamın dünyasını dəyişməsi heç şübhəsiz ki, mənim üçün çox böyük itkidir. Çünki onlar mənim həyatıma ən güclü təsir göstərən adamlardır.
Valideynli həyatının, valideynsiz həyatın fərqi daha çox nədir?
Well, you suddenly realize.
Adam birdən anlayır ki, artıq o özü ayaq üstə dayanmalı, öz həyatına öz məsuliyyət daşımalıdır. Birdən başa düşürsən ki, indi sən valideynsən və artıq öz enerjini övladlarının böyüməsinə yönəltməlisən. Mən valideynlərimin dəyərli məsləhəti və müdrik tövsiyələri üçün hələ də darıxıram. Onların aşıladığı dəyərlər hələ də mənimdədir. Onlar mənə ailənin vacibliyini, ictimaiyyətə xidmət etməyinə əhəmiyyətini öyrətdilər. Mən ailə dəyərlərinə çox inanıram. İctimaiyyətə xidmət isə mənim həyatımın və gündəlik vəzifələrimin ayrılmaz hissəsidir. Şübhəsiz ki, bu məsələdə onların rolu danılmazdır.
Maraqlıdır, ilk dəfə Ağibi nə vaxt görmüşsünüz?
Oh, that would have been many years ago.
İlk dəfə görməyim yəqin ki, çox-çox illər əvvəl baş verib, ancaq son dəfə görməyim orada işlədiyim vaxtda təsadüf eləyir. 2005-2006-cı illərdə Amerikanın Daxili Təhlükəsizlik Şurasında quş qripi ilə bağlı məsələlərlə məşğul olduğum müddətdə. Həmin vəzifədə çalışdığım vaxt mən quş qripi ilə məşğul olan nümayəndə heyətinin rəhbəri kimi Azərbaycanda gəlmişdim. 2006-cı ilin yanvar ayında. Düzü qısa səfərdir, ancaq çox gözəl səfərdir və Azərbaycanı görmək imkanı idi. Sonradan Amerika prezidenti mənə Azərbaycanda səfir vəzifəsini təklif eləyəndə mən bunu böyük məmnuniyyətlə qəbul elədim.
Niyə mən o sualı verdim? Adətən biz müşahidə edirik, Ağevin ətrafında adamlar istirahət edirlər və uşaqlar oynayırlar. Nəzərə alsaq ki, belə bir fikir var ki, bizim hamımız böyük bir oyunun iştirakçılarıyıq. Mənim üçün maraqlıydı. İçəridə oynamaq daha maraqlıdır, yoxsa çöldə, Ağevin çölündə oynamaq?
Well, I definitely like to be involved in the
Mən siyasətin yaradılması prosesində olmaqdan böyük məmnunluq hissi duyuram. Mən ictimaiyyətə xidmət məsələsinə sadiq olan bir adam kimi özümü məhz siyasətdə oyunçu kimi görməkdən məmnunluq duyuram.
A player on the inside of the process.
Bu Azərbaycana səfir təyin olunmaq məsələsi necə baş verdi? Yəni niyə Azərbaycana səfir təyin edildiniz?
Well, in the system that we have at the Department of State.
Dövlət departamentində qüvvədə olan sistemə əsasən hər il səfir vəzifələri və vakant olan səfir vəzifələri elan olunur. Bu vəzifədə çalışmaq istəyən adamlar öz maraqlarını bildirirlər. Birləşmiş Ştatların dövlət katibi və prezidenti şübhəsiz ki, senatın razılığı ilə seçim edirlər. Mən isə səfir işləmək üçün Azərbaycandan yaxşı ölkə təsəvvür eləmirdim. Çünki mən diplomatik xidmət illərində Avropa, Asiya və bir qədər yaxın şərqdə işləmişəm. Diplomat dostlarım mənə bəzən deyirlər ki, Azərbaycan Avropa ilə Asiyanı birləşdirən bir ölkədir. Və mənim diplomatik fəaliyyət zamanı Avropa və Asiyada qazandığım təcrübə Azərbaycanda daha zəngin fəaliyyət göstərmək üçün geniş imkanlar yaradırdı. Odur ki, mən Amerikanın burada səfir olmaqdan böyük məmnunluq duyuram.
I'm delighted to be serving here as the US ambassador.
Azərbaycan həm coğrafi, həm siyasi baxımdan kifayət qədər mürəkkəb bir regiondur. İşləmək çətin deyil.
No, on the contrary, the work here.
Xeyr, əksinə burada işləməkdən daha böyük həzz alıram. Azərbaycanın strateji baxımından keçid mərhələsini yaşayan bir ölkə kimi səciyyələndirmək olar. Mən bunu həm də ona görə deyirəm ki, Azərbaycan keçən ilin iyun ayından Bakı-Tiblisi-Ceyhan boru kəməri layihəsinin bəhrəsini görməkdədir. Neft ehtiyatlarından gələn gəlirlər, əgər müdrikcəsinə idarə olunsa, bu ölkədə böyük işlər görmək, ölkənin həm iqtisadi, həm də siyasi baxımdan regionda liderə çevrilməsinə imkan yarada bilər. Digər tərəfdənsə, əgər bu proseslər güclü demokratik nəzarət altında həyata keçirilməzsə, əks təsir göstərə bilər. Ölkədə inflyasiyanın artması, korrupsiyanın güclənməsi, ölkənin irəli getməkdənsə daha da geriləməsinə təkan verən proseslərin güclənməsinə gətirib çıxara bilər. Birləşmiş Ştatların buradakı işi Azərbaycanın neftdən gələn gəlirlərindən səmərəli və müdrikcəsinə istifadə etməsinə yardımcı olmaq, demokratiya iqtisadiyyat sahəsində irəliləyiş üçün bəhrələnməsinə kömək eləməkdir. Bu baxımdan biz Azərbaycanın özünün qərbə və qərbin institutlarına inteqrasiya seçimini dəstəkləyirik və mən məhz bu zaman kəsiyində burada Birləşmiş Ştatların səfiri olmağından böyük məmnunluq duyuram.
Bir sualı verməyə bilmirəm. Xanım Enders məni buna demək olar ki, təhrik elədi. Necə fikirləşirsiniz? Bugünkü Azərbaycan neft gəlirlərini səmərəli istifadə eləmək üçün yetərincə demokratik şərait var, yoxsa yox?
Well, we are encouraging Azerbaijan.
Biz bu məsələdə Azərbaycanın özünün etdiyi seçmə və üzərinə götürdüyü öhdəliklərə uyğun olaraq açıq, şəffaf və bazar yönümlü ölkəyə çevrilmək səylərini dəstəkləyirik. Bunu alqışlayırıq. Həlli vacib olan bir çox məsələlər də ortaya çıxır. Bunlar bir çox ölkələrin üzləşdiyi problemlərdir. Bura güclü demokratik institutların yaradılması, azad və ədalətli seçkilərin keçirilməsi, güclü yerli hakimiyyət və güclü parlamentin yaradılması, qanunun aliliyinin təmin olunması, o cümlədən güclü qanunvericiliyin, müstəqil məhkəmə və hüquq mühafizə sistemlərinin təmin olunması, insan hüquqlarının hörmətinin təmin olunması, vətəndaşları və qeyri-hökumət təşkilatlarını, həmçinin idarəçilik məsələsində fəal iştirak edən güclü vətəndaş cəmiyyətinin yaradılması və sair məsələlər daxildir. Eyni zamanda çox vacib olan güclü etik və məsuliyyətli mətbuat, ölkədə gedən bütün proseslərin demokratik olmasını izləyə bilən bir mətbuat. Çünki demokratiyanın vacib təməldaşlarından biri müstəqil və güclü mətbuatın olmasıdır.
That can operate as a key institution.
Heç şübhəsiz ki, korrupsiyaya qarşı mübarizə çox vacib bir məsələdir. Bu bəlanın aradan qaldırılmasında mübarizəni ciddi aparan ölkələr müvəffəqiyyət qazanırlar.
Şəffaflıq olması üçün, hər şeyin qaydasında getməsi üçün indicə sadalanan şərtlər oldu. Söz azadlığı, mətbuat, demokratik islahatlar. Ümumiyyətlə, Amerika səfirliyindən necə görünür? Bu proses nə dərəcədə sürətlə gedir və yaxud da ki, qaydasında gedir Azərbaycanda?
The United States is a progress.
Biz Amerika Birləşmiş Ştatları olaraq məşğul olduğumuz hər bir işdə sürətli inkişafın baş verməsinə tərəfdarıq. Heç şübhəsiz ki, Azərbaycanda da mövcud olan problemlərin tez bir zamanda çözülməsini, proseslərin sürətləndirilməsini istərdik. Son zamanlar biz mətbuat sahəsində problemlərin şahidi olmaqdayıq. Hökumətlə apardığımız dialoqda da müzakirə etdiyimiz məsələlər bu cür müstəqil etik və məsuliyyətli mətbuatın işləməsi üçün daha çox imkanların yaradılmasıdır. Azərbaycan demokratiya və iqtisadi sahədə vəziyyət yaxşılaşması üçün bu və dediyim digər məsələlərdə hökumətin tez bir zamanda daha uğurlu nəticələrə nail olmasını görmək istəyirik. Demokratiyada jurnalistlərə hədə qorxu gəlinməsi, onların təhlükə qarşısına qoyulması, döyülməsi və öldürülməsi hallarına yer yoxdur.
Bu səfir kimi fəaliyyət göstərmək ümumiyyətlə mənşətdə hansısa problemlər yaradırmı? Hər halda qadının səfir olması ilə sözsüz ki, kişinin səfir olması mənşət baxımından fərqlidir.
No, I don't think it creates.
Xeyr, mən düşünmürəm ki, bu əlavə problemlər yaradır. Əksinə hesab eləyirəm ki, bu müəyyən sahələrdə və müəyyən məsələlərdə üstünlük verir. Mən şəxsən əminəm ki, əgər işi bacarırsansa, sənin qadın və ya kişi olmağının heç bir əhəmiyyəti yoxdur.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. Tanınmışlar verilişində mən İlqar Rəsulun bu dəfəki həm söhbəti Amerika Birləşmiş Ştatlarının Azərbaycandakı səfiri xanım N4-dür. Xanım N4 Azərbaycan dilini öyrənir, bunu biz ən az onun çıxışlarından bilirik və deyim ki, pis alınmır. Başqa nəyi öyrənir və yaxud öyrənmək istəyərdi?
Well, one of the most pleasant surprises to me when I came to
Ölkənizə gəldiyimdən Azərbaycan dilində dərsləri artırmağım heç şübhəsiz onunla bağlıdır ki, dil mədəniyyətini açardım. Azərbaycanın mədəniyyət, incəsənət sahəsində bu qədər dərin və gözəl tarixinin ənənəsinin mövcudluğu mənə xoş bir sürpriz oldu. Ümumiyyətlə, Azərbaycanın çox gözəl, qədim bir tarixi var. Hesab edirəm ki, bu dünyada hələ yetərincə dəyərləndirilməyən dərin bir tarixdir. Mənim Azərbaycanda olan müəllimlərim mənə Azərbaycan dilini tədris eləməklə yanaşan və Azərbaycanın mədəniyyəti, poeziyası, lirikası barədə də gözəl dərslər keçirlər. Mən öyrəndiyim şeirlərdən, poetik ifadələrdən gündəlik ünsiyyətində tez-tez istifadə edirəm. Bu da mənim dil öyrənməyimə kömək edən amillərdəndir.
I really enjoy music.
Eləcə də Azərbaycanın çox gözəl musiqi ənənələri var. Mən özüm heç bir alətdə ifa eləməsəm, oxumasam da musiqini çox sevirəm. Azərbaycan musiqisi əlaxsus muğam və onun 7 növ, eyni zamanda muğamın digər musiqi janrlarına, məsələn, caza sintezi, Vaqif Mustafazadənin ifası, bəstələdiyi əsərlər mənə çox təsir eləyib. Odur ki, Amerikanın Azərbaycanda səfiri olmağından özümü iki qat şanslı sayıram.
Dərslər necə gedir? Maraqlıdır. Müəllimlər öz öyrəncisindən, şagirdindən razıdırlar, yoxsa problemlər olur arada?
Onlar mən tənqid eləmirlər. Bu məsələdə kifayət qədər diplomatik davranırlar. Ancaq nə vaxtsa səhv eləyərəm, sonu düzəldərlər. Mənim iki çox gözəl müəlliməm var. Onların ikisi də anadır. Bizim şərik olduğumuz, paylaşdığımız bir çox dəyərlər var. Mən onlara çox minnətdaram ki, onlar mənim Azərbaycanın zəngin mədəniyyətinə açar olan dilə daha yaxşı yiyələnməyimə kömək eləyirlər.
In Azerbaijan.
İstirahəti necə keçirməyə üstünlük verir səfir? Əgər istirahət eləmək imkanı yaranırsa sözsüz ki.
İdmanla məşğul olmaq hamı üçün, xüsusilə də işləyən adam üçün çox vacibdir. Mən tenis oynayıram. Demirəm ki, səriştəliyəm bu işdə, amma böyük nikbinlik hissi ilə oynayıram. Mən mütalə eləməyi, musiqini, səyahət eləməyi çox sevirəm.
Maraqlı kimi dinləmək daha çox xoş bir musiqi baxımından?
You know, I like Absolutely all kinds of music.
Mən musiqinin bütün janrlarını sevirəm. Cazı da, klassik musiqini də. Konkret demək mənim üçün çətindir. Ancaq əgər siz məni seçim qarşısında qoysanız, yəqin ki, caz musiqisini deyərdim. Amma biraz əvvəl dediyim ki, mən Azərbaycan muğamını da, 7 növ muğamı öyrənməklə məşğulam. Bu yaxınlarda isə aşıq musiqisi barədə də öyrənməyə başlamışam. Ola bilsin ki, burada olduğum müddətdə bu musiqiyə daha da yiyələnməyə çalışacağam.
And I will focus on that while I'm here, I think.
Tez-tez bölgələrdə olursunuz. Sizin tərəfləri, yəni okeanın o üzün xatırladan nələrsə olurmu? Rast gəlirsiniz Azərbaycanın bölgələrində?
One thing that really struck me when I started to
Tamamilə düz buyursunuz. Mən doğrudan da səfər eləməyi, şəhərdən kənara çıxmağı, ətraf yerləri görməyi xoşlayıram. Ona görə ki, Azərbaycan təkcə Bakıdan ibarət deyil. Bakıdan kənara çıxanda gördüyüm təbiət, səhra, çay, dəniz, dağlar. Bu coğrafi landşaft məni həqiqətən də valeh eləyir. Bu həqiqətən də çox gözəl təbiətə malik olan bir ölkədir. Mən Azərbaycan hökumətinin ölkədə turizmin inkişafına nəyə görə bu qədər böyük əhəmiyyət verdiyini anlayıram.
Dağlıq Qarabağ və digər ərazilərdən olan məcburi köçkünlərlə görüşür xanım Səfir və bu görüşlərdən sonra müsahibələrində kifayət qədər kədərləndiyini bildirir. Nə dərəcədə ağırdır bu adamlarla görüşmək və indiki zəmanədə insanların bu şəraitdə olmasını necə dəyərləndirir?
Mən Azərbaycana gəldiyim vaxtdan bu məsələnin nə dərəcədə həssas və çətin olmasını başa düşmüşəm. Dediyiniz kimi, bu cür görüşlərdən söhbətlərin mənə faciə ilə bağlı gördüklərini təfərrüatı ilə danışırlar. Mən anlayırdım ki, baş verənləri danışmaq onlar üçün çox ağırdır. Ancaq eyni zamanda bu vacibdir. Çünki bu mənə baş verənlər barədə onların öz dilindən, öz gördükləri barədə şəxsi təsir ətlərini eşitmək, öyrənmək imkanı verdi. Bu söhbətlərdən mənə o da aydın olur ki, tərəflərin qəbul etdiyi və danışıqlar yolu ilə sülh müqaviləsinin əldə olunması nə dərəcədə vacibdir ki, adamlar öz evlərinə qayıda bilsinlər, eyni zamanda zorakılığa qayıdış olmamalıdır.
Deyək ki, Amerikaya gedəndə, Avropaya gedəndə hər şey qaydasında, adamlar firavan yaşayır və birdən çətin vəziyyətdə bir adam görəndə təəssüf hissi keçirdirsən, amma birdən-birə Azərbaycanda çadır şəhərcikləri, böyük qəsəbələr və insanlar öz doğma yurtlarından ayrılıblar. Onun təsiratını bilmək istəyirdim. Bəzən Azərbaycan müxalifəti, xüsusən də seçki ərəfəsində və seçkidən sonra, xüsusilə də Amerika Birləşmiş Ştatlarını ölkədə demokratiyanı yetərincə müdafiə etməməkdə ittiham edir. Bax, bu məsələyə münasibət istəyərdim.
Biz Azərbaycanda və bütün dünyada demokratiyanı iki səbəbdən dəstəkləyirik. Birincisi prinsip məsələsidir. Amerika Birləşmiş Ştatları inanır ki, Prezident Bushun sözləri ilə desək, hər kəsin demokratik cəmiyyətdə yaşamaq kimi ayrılmaz bir hüququ var. Bütün ölkələr bu prinsipə şərikdirlər. Birləşmiş Ştatlar inanır ki, demokratiya təhlükəsizliyi təmin etmək üçün ən yaxşı yoldur. Ancaq biz demokratiyanı həm də maraqlarımız üçün dəstəkləyirik. Milli təcrübə də göstərir ki, bizim ən yaxşı tərəfdaşlarımız sabit demokratiya malik ölkələrdir. Bu baxımdan Azərbaycanda və bütün dünyada demokratiyanı dəstəkləmək bizim üçün həm prinsip, həm də maraqlarımızdan irəli gələn məsələdir. Ona görə də mən bizim hökumətlə apardığımız aktiv dialoqa istinad etdim. Eyni zamanda biz bu demokratiyanın inkişafı üçün öz ekspert yardımımızı da göstərməkdə davam edirik. İnsan hüquqlarının dəstəklənməsi və güclü siyasi proseslərin dəstəklənməsi, o cümlədən idarəçilik və güclü parlamentin yaradılması, sərbəst və ədalətli seçkilər, qanunun aliliyinə dəstək və korrupsiya ilə mübarizəyə kömək, mətbuatın azadlığına dəstək, eləcə də mətbuatın demokratiyanın güclü institutu kimi inkişaf etdirilməsi, güclü vətəndaş cəmiyyətinin yaradılması. Elə bir cəmiyyət ki, orada insanlar öz hüquqlarına dair məlumatlara malikdirlər, öz hüquqları uğrunda mübarizə və ölkədə fəal dəyişikliklər etmək qabiliyyətinə malikdirlər. Biz Azərbaycanda və dünyanın hər yerində demokratiyanı bir institut kimi, bir proses kimi görürük, onun inkişafını
dəstəkləyirik.
Maraqlıdır, Amerika həmişə sülhün tərəfdarı kimi çıxış eləyir. Bu mətbuatla hakimiyyət arasında son vaxtlar, belə demək mümkünsə, bir mübarizə gedir. Bu məsələdə sülhün əldə edilməsi üçün, əgər belə demək mümkünsə, Amerika səfirliyi hansısa bir cəhddə bulunmaq istəyərdimi və yaxud bununla bağlı bir addım atırmı? Deyək ki, jurnalistlər həbsdədir onlarla bağlı bəlkə. Ümumiyyətlə, bu gərginliyin aradan qaldırılması.
Well, we of course strongly believe in dialogue between the media.
Biz tam əminik ki, mətbuatla hökumət arasında dialoq aparılmalıdır. Ona görə ki, mətbuat demokratiyanın əsas təməl daşlarından biridir. Odur ki, güclü, müstəqil və etik məsuliyyətli jurnalistikanın inkişafı üçün hökumət daha çox imkan, daha çox şərait yaratmalıdır. Çünki mətbuat olmadan demokratiya nail olmaq mümkün deyil. Biz hesab edirik ki, mətbuat və hökumət nümayəndələri bir masa arxasında oturaraq bu dialoqu davam etdirməlidirlər ki, mətbuatın qarşısında olan problemlərin çözülməsi və demokratik, güclü, etik mətbuatın inkişafı üçün daha çox şəraitin yaradılmasına nail olunsun. Biz inanırıq ki, konsensus əldə olması və prosesin irəli getməsi üçün hər iki tərəfdən görüləcək işlər var. Biz hesab edirik ki, böhtanla bağlı maddənin cinayət məcəlləsindən mülki məcəlləyə keçirilməsi bu sahədə ümumən vəziyyətin daha da yaxşılaşmasına xidmət etmiş olardı. Bir çox ölkələrdə böhtan maddəsi cinayət məcəlləsindən çıxarılıb. Hələ də qüvvədə olan ölkələrdə isə təcrübə göstərir ki, bu maddənin tətbiqi dayandırılıb. Dünya təcrübəsində müxtəlif modellər mövcuddur ki, adamlar özlərinə qarşı böhtan atıldıqda ya da şərəf və ləyaqətlərinin təhqir edildiyini düşündükdə bu məsələnin məhkəmələrdə yox, hansısa digər instansiyalarda həllinə nail olurlar. Dediyim kimi, biz artıq çoxdan da bu məsələ ilə çıxış eləyirik ki, Azərbaycanda da böhtən, şərəf və ləyaqətin təhqir olunması maddəsi cinayət məcəlləsindən çıxarılsın. Adamlar bu cür məsələləri başqa instansiyalarda həll etməyə başlasınlar. Bir daha deyirəm ki, demokratiyada jurnalistlərə hədə qorxu gəlmək, onları təhdid etməyə, döyməyə, öldürməyə yer yoxdur. Jurnalistlərə əl qaldıranlar, onları öldürənlər qorxaq ünsürlərdir. Onlar öz ideyalarını açıq şəkildə müzakirə eləməkdən qorxurlar. Belələri kiminsə kölgəsində gizlənib arxadan zərbə endirirlər. Eyni zamanda jurnalistikanın özünü idarə mexanizmləri vasitəsilə mətbuat tərəfindən də görüləcək işlər var. Cavan jurnalistlər üçün treyninglərin təşkil olması da çox vacibdir. Demokratik ölkədə mətbuat çox nəhəm bir gücə malikdir. Jurnalistin obyektiv olmasansa bir qüvvənin əlində alətə çevrilməməsi üçün üzərinə çox böyük məsuliyyət düşür. Jurnalist yalnız obyektiv olduqda adamların maraqlarını tam müdafiə eləyə bilər. Bu baxımdan zənnimcə Azərbaycanda iqtisadi liberallaşmanın məsuliyyətli jurnalistikanın inkişafını göstərə biləcəyi xidmət çox böyükdür. Çünki inkişaf etmək üçün mətbuatın deklamat çox böyük ehtiyacı var. Odur ki, azad bazar yönümlü iqtisadiyyatın inkişafı reklam sektorunun hesabına mətbuatın da inkişafına kömək eləyəcək. Siz çox vacib bir sual verdiyiniz üçün mən bir məqamada toxunmaq istəyirəm. Azərbaycan hökuməti korrupsiyaya qarşı mübarizə məqsədi ilə hazırda ikinci faz üçün nəzərdə tutulan qanun layihəsi üzərində işləyir. Amerika və digər beynəlxalq təşkilatlar Azərbaycan hökumətinin bu fəaliyyət planının hazırlanmasına kömək eləməkdədir. Bu yaxınlarda Transparency International təşkilatının və qismən də Amerika Birləşmiş Ştatları Beynəlxalq İnkişaf Agentliyinin USAID-nin iştirakı ilə Azərbaycanda keçirdiyi konfransda biz bu cür fəaliyyət planının vacib elementləri barədə müzakirələr apardı. Həmin vacib elementlərdən biri də müstəqil, məsuliyyətli və etik mətbuatın olması idi ki, bu mətbuat qorxu və təhlükə bilmədən açıq şəkildə fəaliyyət göstərə bilsin. Bu, hökumətin xalq qarşısındakı cavabdehliyini təmin etməyin vacib elementlərindən biridir. To ensure government
accountability on behalf of the people. Bu jurnalistlərin bir qrup jurnalistin deyək ki, Azərbaycanı tərk edib getmək, xarici ölkədə sığınacaq almaq istəyi var. Onların getməsi məsələni həll eləyirmi? Ümumiyyətlə buradakı problemi həll eləyirmi?
Well, as you know, as I already said.
Dediyim kimi, Azərbaycanın bu sahədə sədaqətinə inanan qüvvələr və ölkələr hökumətlə mətbuat arasında vətəndaş cəmiyyətlərinin və qeyri-hökumət təşkilatlarının iştirakı ilə dialoqun aparılmasına israr etməlidirlər. Çünki demokratiyanın bərqərar olması məsələsində müstəqil, məsuliyyətli və etik mətbuatın oynadığı rol çox nəhəngdir. Ancaq əlbəttə ki, bu məsələdə ayrı-ayrı fərdlərin müstəqil seçim etmək hüququ da var.
İnancınız maraqlıdır mənim üçün. Tanrıya inanırsınızmı?
I do.
İlk dəfə kilsiyə nə vaxt getmişsiniz? Yadınızdadır mı?
That was a long time ago.
Bu lap çoxdan. Əslində, mənim ulu babam Norveçdən Amerika Birləşmiş Ştatlarına mühacirət edib. Orada Lüteran pastori olub. O, Viskonsiya ştatında balaca bir kilsə tapıb. Bu kilsə hələ də oradadır. Yəqin ki, mənim kilsə ilə bağlı ilkin xatirələrim uşaq vaxtı atam, anam və nənəmlə birgə həmin kilsəyə getməyimdən başlayır. Madam ki, siz bu sualı verdiniz, mənim üçün çox xoş sürprizlərdən olan bir məsələyə də toxunmaq istəyirəm. Mən Azərbaycanda həqiqətən də bütün dünya üçün bir model ola biləcək dini dözümlüyün nümunəsi gördüm. Mən bu barədə əvvəllər bilməmişəm, hərçənd ki, bilməyim vacib idi. Ümumiyyətlə, bu barədə bütün Amerika təəssüf ki, lazımi biliyə malik deyil. Ancaq bilməsi arzu olunandı. Mən yeri gəldikcə Azərbaycanda belə bir dini dözümlük nümunəsinin olması barədə danışmaq lazım bilirəm. Tradition
of religious tolerance. Dualarınız maraqlıdır. Kilsəyə gedəndə hansı dualar edirsiniz, nə barədə?
Well, that's a very personal question. But I don't mind.
Bu çox şəxsi bir sual oldu. Heç şübhəsiz ki, sülhə və əmin amanlığa dua edirəm. Amerikalılar, Azərbaycanlılar və bütün dünya üçün.
Maraqlıdır bu. Azərbaycandan gedəndən sonra buranı sizə xatırladan daha çox nə olacaq?
Qonaqpərvərlik. That's an easy question. It will be the people that I remember.
Asan sualdır. Azərbaycan barədən çox onun adamlarını xatırlayacağam. Onların qonaqpərvərliyini daima xatırlayacağam. Olduğum ölkələr içərisində mənə ən çox təsir eləyən Azərbaycanlıların qonaqpərvərliyidir.
Bəs diplomat kimi fəaliyyətinizi başa vurduqdan sonra hansı işlə məşğul olmaq barədə düşünürsünüz? Əlbəttə ki, indidən hələ bu barədə danışmaq
tezdir.
Mən səyahət eləməyi və dillər öyrənməyi çox sevirəm. Bunları o vaxtda davam etdirəcəyim. Ola bilsin ki, qadınların səlahiyyətinin və təsir imkanlarının artırılması ilə məşğul olun. Mən cavan olanda anamla birlikdə onun əlin uşaqlar üçün gördüyü işlərini iştirak eləmişim. O vaxt tez-tez düşünürdüm ki, həyatda boş vaxtım olanda yəqin ki, mən də əlin uşaqlarla işləyərəm.
That's something that I would like to try to do again as well.
Mən İlqar Rəsul bu gün sizi burada çox ləngitdim, amma buna görə təəssüf eləmirəm, çünki belə imkan tez-tez ələ düşmür. Çox təşəkkür edirəm studiyamıza gəldiyinizə görə.
Thank you for giving me this
opportunity. Çox sağ olun.
I appreciate it.
Beləliklə, Azadlıq Radiosunun tanınmışlar verilişi daha bir qonağı ilə söhbəti yekunlaşdırır. Mən İlqar Rəsulun bu dəfəki qonağı Amerika Birləşmiş Ştatlarının Azərbaycandakı səfəri xanım Ann Dorsey idi. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Tanınmışlar.
FM 101.7 FM